No niin, kello on sen puoli. Toivottavasti kaikki nyt näkee tässä niin kuin tämän jaetun kutosluvun tässä, mitä mennään. Luku on nyt silleen vähän epätasapainoinen tämän meidän ajankäytön kannalta siinä mielessä, että tämä alkupää sisältää erittäin paljon käsitteellistä asiaa. Ja sitten taas siellä loppupäässä on laskuja ihan jäätävästi, joka tarkoittaa sitä, että jos ei teistä joku erikseen minua jarruta, niin mä menen vähän riippaamalla vauhdilla tämän, ainakin tämän ensimmäisen puolikkaan näistä sivuista sen takia just, että siellä ei ole tällaisia varsinaisia laskutehtäviä niin paljon. Eli eteenpäin. Ensinnäkin tämä perusjuttu, joka ehkä koulussakin olette kuullut, että kaikki energia on luonteeltaan joko liikkeeseen tai sijaintiin perustuvaa. Jos se on liikkeeseen perustuvaa, se on kineettistä. Jos se on sijaintiin perustuvaa, niin se on potentiaalinen. Ja tosiaan eli kemikaaleissa, joita me käytetään polttoaineena, on siis kemiallista potentiaalienergiaa, joka me voidaan vapauttaa metabolisesti täältä. Sitä se tarkoittaa. Joo. Sitten siellä on kauniita kuvia, miten se palaaminen tapahtuu tuolla. Tämä magneettijuttu on itselleni vähän hämärä, niin kuin mitä tämä auttaa tässä, mutta fysiikan esimerkki saattaa jotakuta vähän auttaa niin kuin tässä. Mutta en nyt siihen ei kata liikaa tuota nyt tietysti kuitenkaan nyrjäyttää. Tämä nyt sen sijaan on semmoinen aika selkeä juttu, että mitä kauempana tämä negatiivisesti varautunut elektroni on positiivisesti varautuneista ytimestä, niin tietenkin sitä suurempi potentiaalienergia sillä on. Eli tavallaan vaatii voimaa viedä vastakkaisen varauksen otuksia kauemmas toisistaan, eks vaan? Joo, eli siis suurempi potentiaalienergia. Siinä on tämmöisiä puuduttavia määritelmiä. Kalori on määritelty siis, että se on tasan 4,184 joulia. Eli siinä ei ole neljä merkitsevää numeroa, siinä on ääretön määrä merkitseviä numeroita. Sitten nämä kalorihommat, noin yleisesti, mitä tässä tasaisia laskuja, jos on kaloreita, niin näitä mä en käy läpi ollenkaan, enkä minä tule tentissä niin kuin tätä kalorijuttuja kysymään. Eli siellä on jouleja ja kilojouleja. Minä tässä nyt vähän protestoin tätä amerikkalaista kirjaa vastaan tässä, että me ei käytetä jaardeja, eikä jalkoja, eikä kalorioita täällä nyt. Sitten lämpö. Tästä on ollut ehkä puhetta aiemmin, että lämpö siis itse asiassa, mitä sen olemus on, se on se, että joku otus, jonka lämpötila määritetään, niin se tarkoittaa sitä, että se värähtelee tietyn määrän. Ja nimenomaan siis värähtelee, pyörii, liikkuu. Nämä on itse asiassa, jos fysiikasta muistatte, ne kolme vapausastetta, niin kuin mitä oli, että otus voi liikkua avaruudessa, tai se voi värähdellä, tai se voi pyöriä. Ja mihin kaikkiin niin kuin tavallaan sitoutuu energia. Taas kerran, tämä on kemian kurssi, voitte suhtautua aika kevyesti taas tähän, niin kuin tähän fysiikan teoriaan, mitä tässä on. Mutta tämä nyt tietysti, jos tästä katsoo, että jos kuumaa kahvia kuppi on pöydällä, niin kaikki meistä tietää, että se jäähtyy siitä. Ja kaikki meistä tietää, että se jäähtyminen pysähtyy huoneen lämpötilaan. Eikö vaan? Eli silloin saavutetaan niin sanottu terminen tasapaino. Että silloin kun kaikki otukset, jotka on silleen kosketuksessa toistensa kanssa, on samassa lämpötilassa, niin silloin meillä on terminen tasapaino. Sisäenergia on taas semmoinen inhottava käsite, jota meidän pitäisi oikeasti käsitellä RMS-laskuissa. Se sisältää kaikki nämä translaatiot, rotaatiot, vibraatiot, mitä siellä on. Ja, mutta onnekkaasti me laskuissa yleensä voidaan riittävän tarkasti arvioida lämmön siirtymistä sille, jos me lasketaan pelkästään nimenomaan siis tämän hintavia muutoksia, eli lämpötilan muutoksia. Jätetään huomiotta nämä tällaiset sisäenergian muutokset. Mutta teoriassa se pitäisi laskea sillä hankalalla tavalla. Tässä tämmöisiä lämpökäyriä. Tässä on kuvattuna siis niin kuin eri lämpötilassa olevia, mitä ne onkaan. No, ne on hiukkasia tässä justiinsa. Mutta tämä niin kuin tarkoittaa siis sitä, että tämä jakauma on se, että jos meillä on kylmää vettä, kylmempää vettä vaikka, niin se jakauma menee silloin tuon lilan viivan mukaisesti. Eli meillä on tällaisia keskimääräisesti vähän kylmempiä vesimolekyylejä enemmän ja noita ikään kuin lämpimämpiä, jotka on tuolla oikealla, niitä on vähemmän. Jos me lämmitetään sitä vettä, niin silloin siirrytään tuon oranssin käyrän tilanteeseen. Eli tavallaan tuo käyrä niin kuin vähän niin kuin nyökkää tuonne oikealle päin. Eli nyt siellä on sitten vähän enemmän niitä molekyylejä, joilla on paljon energiaa. Ja tuo katkoviiva tuossa nyt kuvaa niin kuin keskimääräistä energiaa. Että aina laskuissa sun muissa, niin me yleensä käytetään katkoviivan arvoa niin kuin helpottamaan tilannetta, että tämä lasku olisi niin kuin jotenkin järkevästi tehtävissä, mutta oikeasti tilanne on siis se, että siellä ei niin kuin oikeasti löydy kahta hiukkasta, joilla olisi tasan sama energia, vaan on tällainen jakauma, tällainen, no, tämä on Boltzmann jakauma, mutta sitä ei tässä tarvitse sen enempää miettiä. Sen sijaan tämä on käsite, on tärkeä tämä tilafunktio, mikä tässä seuraavana on. Et silloin kun meillä on niin sanottu tilafunktio, niin me voidaan aina suoraan niin lopputilanteesta vähentää alkutilanne ja saada se muutos aikaiseksi. Niin kuin kaikki tietää intuitiivisesti, että lämpötilaero on, että jos lämpötila on tässä minulla, tässä nyt kämpässä 21 astetta ja sitten se tuolla ulkona on joku tyyliin 10 astetta, niin se tarkoittaa, että se lämpötilaero on silloin 11 astetta. Hyvin yksinkertaisesti toimiva työ. Ja monet näistä meidän suureista, mitä me käsitellään, on tilafunktioita, niin kuin paine ja tilavuus tietysti myöskin. Ihan kaikki ei ole niitä, mutta niitä suureita me ei tällä kurssilla käsitellä. Seuraavalla tulee sitten niitä. No niin. Sitten meillä on tämmöinen tehtävä, joka niin kuin näyttää hirveän monimutkaiselta, mutta on oikeasti hyvin yksinkertainen. Eli siinä kerrotaan, että on tämmöinen reaktio X plus Y, josta tulee zeta, niin lähtölämpötila on 27 celsiusta. Sitten kerrotaan, että kun reaktio lähtee etenemään, niin lämpötila nousee 78 asteen, kunnes se sitten lopulta laskee 30 asteeseen, kun kaikki X plus Y on kulunut ilmeisesti. Ja kysytään, että mikä on lämpötilan muutos tässä reaktiossa. Niin tässä niin kuin saattaisi joku hämääntyä miettimään, että no, tämä on taas joku hirveän monimutkainen lasku, mutta tässä on kysymys siitä, että ensinnäkin mikä se reaktio on, sillä ei ole mitään merkitystä, ja kuinka korkealle se lämpötila esimerkiksi kävi tuossa keskellä, silläkään ei ole mitään merkitystä, vaan lämpötilavoitus on yksinkertaisesti loppu lämpötila 30 astetta miinus alkulämpötila 27 astetta. Delta ja pieni t on siis 3 astetta celsiusta. Tämä on niin kuin aika lailla tyypillistä joskus laskuissa, että siellä on niin kuin hyvin yksinkertainen asia piilotettu monimutkaisen sivustuksen taakse. Minä yritän olla sitä teille tekemättä tentissä, mutta tässä nyt olkoon esimerkkinä, että kuinka hirvittävän yksinkertainen lasku siitä on, mutta siinä on sumuverhoa ikään kuin laitettu ympärille. Sitten lämmön mittaaminen, sitä varten meillä on tässä niin kuin määritettynä 3 erilaista systeemiä, joita voi olla olemassa. Ja hyvä esimerkki tässä on justiinsa tämä, me kahvinjuojat käytetään tätä, että kun minulla on höyryävän kuvaa kahvia, kun olisikin nyt mukinkin tässä näin, niin se olisi niin sanottu avoin systeemi, koska siitä sekä lämpöä siirtyy tähän kylmempään huoneeseen, että myöskin vesihöyrynä sieltä karkaa vettä pois koko ajan. Eli se vaihtaa tämä systeemi, avainsysteemi sekä materiaa että energiaa ympäristön kanssa. Systeemi on siis se kahvimuki ja ympäristö on kaikki muu sen ympärillä. No niin, sitten taas se suljettu systeemi on se, että nyt jos mä pistäisin siihen sen semmoisen kannen päälle, ja ei laskettaisi sitä pientä määrää vesihöyryä, joka sitä pienestä reiästä edelleen karkaa, niin silloin meillä taas olisi suljettu systeemi. Se suljettu systeemi edelleenkin jäähtyy kovalla vauhdilla tuossa pöydällä, jos mä jätän sen kovalla vauhdilla jäähtyy huoneen lämpöä kohti, mutta se ei enää vaihda energiaa ympäristön kanssa, eli vesihöyryn poistuminen sieltä lakkaa. Ja sitten taas, jos mä oikeasti haluaisin, että se mun kuuma kahvini pysyy kuumana, niin minä toisin sen termospullossa tänne. Eli siinä tapauksessa on niin sanotusti eristetty systeemi, se ei vaihda energiaa eikä ainetta ympäristön kanssa. Ainakaan kovin nopeasti. Niin kuin tiedätte, niin kyllä se termospullossa oleva lämmin litkukin lopulta jäähtyy, mutta paljon paljon hitaammin kuin jos se olisi avonaisessa astiassa tai tällaisessa eristämättömässä astiassa. Joo. Se siitä. Eli energia siis siirtyy systeemin ja ympäristön välillä, jotka on siis systeemi plus ympäristö on universumi. Eli jos se kahvikuppi oli systeemi, niin loput on ympäristö. No niin. Sitten tämmöinen käsite kuin lämpökapasiteetti, jota me tässä ehkä kohta tehdään pikkulaskukin tästä aiheesta. Tämä iso C tässä kertoo siis, että kun lämpömäärä gu, lämpö tai lämpömäärä gu, niin se voidaan määritellä sen lämpökapasiteetin ja sitten lämpötilaeron luona. Eli tässä on esimerkkinä, jos meillä on 10 grammaa vettä ja sitä lämmitetään tasa-aste, niin lämpökapasiteetti saadaan tuosta ratkaisemalla se iso C. Eli lämpömäärä 41,8, se oli muuten niin tämä, että mistä se tuli tuo lukuna, se tuli sitten jos selitet tässä, mutta se tuli täältä hieman aiemmin. Missä se tuli se määritelmä? Joo, se ei haittaisi, vaikka se olisi muistutettu tässä. Joo, sehän kerisi katoa tästä, tuo laatikossa olevat. Että määritelmän mukaan niin yhden gramman lämmittäminen yhdellä celsiusasteella niin vie sen yhden kalorin, eli 4,184 joulea energiaa. Eli tämä on niin kuin sellainen asia kanssa, joka voisin ajatella, että ei ole välttämättä ulkoa muistettavien listalla. Tämä nyt varmaan löytyy sieltä jostain kaavakokoelmasta tai jostain semmoisesta, että siellä voi olla luonnonvakioiden arvoja ja kaavoja sitten niin kuin liitteenä siinä tentissä. Tätä muistaa ulkoa, mutta tästä se nykästiin tuohon äskeiseen sijoitukseen. Mennäänpä takaisin sinne. Eli ei hatusta nykästi, vaan tiedettiin, että jos on 10 grammaa vettä ja yksi aste, niin silloin se on 10 kertaa se 4,184. Ja nyt on sitten kerettiläisesti kirjan tekijä myöskin sen nelosen sieltä lopusta ottanut pois, mitä te ette saisi oikeastaan tehdä. Eli se kuu tässä sijoituksessa on 41,84 tarkkaan ottaen. Ja siitä tulee sitten tässä yksinkertaisessa laskutoimituksessa tuon C, eli tuon lämpökapasiteetin arvoksi 41,84 joulea per celsius. Tai joulea per kelvin, sehän on sama asia, koska celsiusaste ja kelvin aste on samaa kokoisia. Ja lähteestä riippuen teillä nyt aina niin kuin nämä lämpötilaikäsittelemät kaavat, niin siellä voi olla celsius tai siellä voi olla kelvin. Se on aivan sama, kunhan laitatte viivan alle ja viivan päälle aina samaan yksikön. Eli celsius supistaa celsiuksen pois ja kelvin pois niissä laskuissa. Ei ole merkitystä kumpi kuin se yksikkö on, se on sama asia. Eli sitten tämmöinen, jos olisi 100 grammaa, niin sitten se tietysti tulisi kymmenkertainen energia, josta seuraa, että se 10 kertaa suurempi energia kuin äsken, eli 418 joulua. Tästä nyt pystyy päättelemään just, että se on suoraan verrannollinen näytteen massaan tämä lämpökapasiteetti. Ja sen takia meillä on sitten määritettynä tämmöinen uminaislämpökapasiteetti, josta me olette varmaan koulussa puhunut. Ja sitten tässä vielä tämä mielenkiintoinen, ekstensiivinen, intensiivinen juttu, jota kanssa on päälle mainittu tässä. Mutta tämä saattaa olla teille tuttu, tämä alempi laatikoitu yhtälö. Tätähän käytetään näissä tämmöisissä laskuissa jatkuvasti. Eli tässä nyt kyllä on tuo S-sijoituskin esitettynä, että ominaislämpökapasiteetti vedelle on siis tuo 4,184 joulea per gramma kilvi tai gramma selsius, miten nyt vaan. Ja sitten no kalorijutuista taas, niin ei välittää tarvitse, mutta se on tasan tuo yksi tietysti, kaloria per gramma selsius. Joo. Ominaislämpökapasiteetteja, niin tästä sitten taulukosta voisi vähän kahtella näitä ja huomata, niin kun, että miksi vesi on poikkeuksellinen tässä suhteessa. Eli jos huomaatte, veden ominaislämpökapasiteetti on niin kuin paljon, tai tuo ominaislämpö on niin kuin paljon suurempi kuin useimmilla näistä muista. Moolia kohti, jos lasketaan, niin sitten jollakin etanolilla on suurempi, mutta kuitenkin sama juttu. Miettikää, mikä on yhteistä etanolilla ja vedellä. Valtava vetysitoutumisen määrä. Eli sen takia sinne pystyy paljon, siitäkin syystä pystyy paljon sen sitä sitoutumaan sitä lämpöä. Sitten joo, luonnossa tämän pystyy toteamaan niin kuin tällaisessa, niin kuin tässä Lontoon kielisessä pätkässä on, ja jonka kaikki, jotka asuu veden äärellä, tietävät. Eli vesi niin kuin tasaa lämpötilaa vaihtelua. Eli jos kesällä on vähän helteistä, niin mitä lähempänä rantaa olette, niin sitä helpompi olo teillä on, koska sieltä käy semmoinen viileä tuulahdus jatkuvasti sieltä juurikohta kohti, ja se lämpö, no yleisesti ottaenkin, niin se ilma on himppa viileämpää siinä veden luona. Sitten toisaalta taas se toimii toiseenkin suuntaan. Nyt tässä syksyllä meillä on vesistöt vielä auki tuossa, mutta jos meillä esimerkiksi on vaikka joku kylmä, välillä vähän kylmä yö tai sellainen, niin tuo vesi niin kuin ikään kuin tasaa sitä vaikutusta. Eli siellä ei ole niin kylmää siinä veden äärellä kuin täällä kauempana vedessä. Joo. No siinä puhutaan kaikkea muutakin mutta saatte ihan omaksi iloksenne lukea niitä pätkiä. No nyt on tämmöinen sopimusjuttu sitten tässä. Tämä nyt sitten oikeasti pitäisi ja poistaa sitten. Että me nyt sovitaan niin, että saatu lämpö on positiivista. Eli silloin kun systeemi saa lämpöä, se on positiivista. Joku systeemi menettää energiaa, se on negatiivista. Ja yleensähän siinä on aina niin, että jonka joku menettää, se toinen saa sen saman. Tämä on muuten laskuissa tärkeä juttu, muistakaa tämä. Siellä on osapuoli, joka menettää lämpöä, ja siellä on osapuoli, joka saa prikulleen saman määrän lämpöä. Tämä on se, millä nämä laskutehtävät aukeaa. Tässä nyt ei vielä ole laskutehtävää, mutta just semmoinen, pistetään lämmin rautakappale viileämpään vesiastiaan, niin sitä rautakappaleesta siirtyy lämpöä veteen täsmälleen sama määrä kuin mitä vesi ottaa vastaan sitä. Niin kohtalaskuissa käytetään hyväksemme tätä maagista kaavaa, mikä tässä on, että menetetty lämpömäärä on saatu lämpömäärä. Joo, sitten tässä on tämmöinen esimerkkitehtävä, että meillä on metalli, uikko joku, lämmitetty tuommoiseen vajaaseen 100 asteeseen kaasupolttimella. Sitten se pudotetaan semmoiseen niin kuin eristettyyn mukiin, jossa on tasan 50 grammaa vettä, jonka lämpötila on tasan 27 astetta. Ja havaitaan, että hetken kuluttua, kun lämpö on tasaantunut, että veden lämpötila nousi 27,45 asteeseen. Ja nyt kysymys kuuluu, mikä oli tämän metallikappaleen lämpökapasiteetti. Ja tämä on niin kuin ihan tyypillinen tällainen pikkutehtävä. mikä tästä aiheesta voisi olla, että on pikkuinen tehtävä. Eli maagiset kaavat esiin. Maagiset kaavat on, että Q on mst t, eli massa kertaa lämpökapasiteettia kertaa lämpötilan muutos. Ja sitten metallikappaleen menettämä lämpö on täsmälleen sama kuin veden saama lämpö. Ja sitten, että lämpö on lämpökapasiteetti kertaa lämpötilaero. Eli nämä on, jos mä nyt kilaan sille, että näkyy vain nämä kolme kaavaa, joista mä puhun, niin siinä ne ovat. Noilla kolmella kaavalla siis aukeaa kaikki nämä tämän tyyliset laskut. Kaavat esitetään dokumentoimattomana esimerkiksi TENTin kaavaliitteessä. Teidän pitää itse tietää, miten ne toimii. No niin, tästähän se lähtee. Tavoistaan poiketen kirjantekijä on tällä kertaa käyttänyt inhimillistä tapaa ratkaista tämä, joten katsotaanpas tämä, koska nyt ei ole mitään megasijoitusta tänne niin kuin pistetty teille sähläämään tätä asiaa. Eli ensin on tästä otettu tämä ilmeinen, eli lämpötilan muutos vedellä, siis on tuo 0,45 celsiusta. Ja sitten vedestä me myös tiedetään tämä, että sen ominaislämpö kapasiteetti on tuo 4,184 jouleja per gramma celsius tai gramma kelvin, miten nyt vaan. Lämpötilaero, niinhan on aina sama, onko se kelviniä vai celsiusta, mutta absoluuttinen lämpötila sitten, niin se pitää katsoa, pitääkö se olla kelviniä. Yleensä sen pitää olla kelviniä. Lämpötilaerolla ei ole väliä. No niin, ja ominaislämpökapasiteetti tuo ja vedenmassa 50 grammaa. Ja nyt niin kuin oikeasti taas muistakaa, vaikka sitä kaavaa, jos annettu teille, niin että pystytte noiden yksiköiden perusteella päättelemään suuria, ettekö pystykin. Eli ominaislämpökapasiteetti on jouleja per gramma celsius. Massa on grammaa ja sitten lämpötila on celsius. Eli siitä pitää miettiä, että miten tästä nyt saa ulos jotakin. Siitähän saa ulos jouleja. Pitää huolen, että grammat on eri puolilla jakoviivaa ja celsiukset on eri puolilla jakoviivaa. Eli niin kuin tavallaan ei tiedä tarvitse niin kuin nujata siihen kaavaliitteeseen silleen niin kuin aivan mahdottomasti, että kyllähän te nyt niin kuin tavallaan pystytte aika lailla hyvin päättelemään, että miten teillä supistuu pois kaikki ylimääräinen siitä ja miten tulee oikeita yksikköä. No, se nyt kuitenkin on tuo ms delta t suoraan se kaava, millä se tehdään. Ja siitä nyt tulee sijoituksen jälkeen, että tulee plus 9,4 kertaa 10 potenssiin 1 jouleja. Olipa hassusti sanottu, mutta siinä oli tässä 94, niin, mutta kuitenkin. Niin tämä on nyt plussaa sen takia, että sen vesi lämpeni. Meillä olisi se voi olla sellainenkin tehtävä, että vesi jäähtyy, silloin tästä tulisi mihin. Eli tästä nyt seuraa se, että jos lämpö, että se vesi otti vastaan, on suuruudeltaan tuo 9,4 kertaa 10 potenssiin 1 joulea, niin sama miinusmerkkisenä on silloin sen metallipuikon luovuttava energia. Ja nyt meillä tiedetään siis guusille metallirodille, ja sitten me tiedetään, että sen lämpötila, alkulämpötila oli 97,65, loppulämpötila 27,45, joten lämpötilan muutos on miinus 70,20 celsiusta. Ja nyt siinä niin kuin tulee miinusosoittajaa nimittäjä. Eli miinusmerkki ei ole semmoinen, mihin teidän laskussa kannattaa nyt tukehtua, koska tämä joka tapauksessa, niin kyllä tämä joka tapauksessa menee oikein, kun merkkaatte niin kuin vaan sen veden saaman lämmön itseisarvoltaan yhtä suureksi kuin sen metallikappaleen luovuttavan lämmön. Siis oikein se menee vaikka nyt, ettei kannata niin kuin liikaa sählätä sen etumerkin kanssa. Mutta joka tapauksessa aika selvä pitäisi taas niin kuin sijoituksesta tulla, että se kaava oli siis yksinkertaisesti se, että Q on C delta T, eli siitä ratkaistaan C, niin saadaan jouleja Celsius-yksiköksi, joka muuten on ihan oikein silloin, kun lämpökapasiteettia ratkaistaan, että se on jouleja per Celsius tai jouleja per Kelvin. Ja siitä tulee 1,34. No, tässä kanssa, näissä on sitten vähän semmoinen oma juttunsa kanssa niin kun miettiä, että onko tämä nyt järkevä tämä tulos. Niin tästä kirjantekijä tässä onkaan. En tiedä, onko tuo nyt semmoinen fiksu, että no, ei nyt jäädä tähän kiinni, kun ollaan vähän niin kuin kellolla tässä asiassa. Jätetään se siihen. Sitten meillä olisi tämmöinen toinen esimerkki. Mä en välttämättä narratoin näitä ihan kaikkia ihan ajan puutteen takia, mutta tässä olisi tämmöinen, että siellä on lähes puhdasta kuparia. Hyvä lämmönjohde, tietenkin. Sanotaan, että kuparilankaa on 20,9 grammaa. Sen lämpötila muuttuu 25–28, kuinka paljon lämpöä absorboituu. Mutta niin kuin taas kerran, maaginen kaava. Eli tätä varten me tarvitaan kuparin ominaislämpökapasiteetti, joka on tietysti taulukkokamaa. Eli jos teillä tämmöinen lasku olisi, missä tarvitsee tietää lämpökapasiteettia tietylle materiaalille, totta kai ne annetaan siellä. Tietämustaulukko. Eli tämä on nykäisty siis taulukosta 6,1, niin tuossa sanoin. Mutta edelleen sama yksinkertainen kaava, ms delta t. Eli massa tunnetaan taulukosta katsoen ja juuri, mikä on lämpökapasiteetti, ja laskimme, että 3 astettahan tasainhan tuo näyttää, tuossa tuo lämpötila muuttuvan, ja simsalabim, siitä tulee jouleja taas. Tämä on niin kuin, tätä niin kuin jauhetaan tämä samaa kaavaa, ja silloin näissä laskuissa, joissa meillä on just tämmöinen, että pudotetaan esine veteen tai muuta, niin sama juttu, että esine luovuttaa tai vastaanottaa prikulleen saman energiamäärän kuin vesi vastaanottaa tai luovuttaa. Eli niin kuin tavallaan tämä vähän niin kuin toistaa itseensä tämä lasku tässä. Tässä on monta kertaa toistettu kirjassa, niin minä ajattelin tämän asian sillä tavalla, että no eihän se teitä haittaa ollenkaan, jos teillä on enemmän materiaalia, mistä tankata sitä samaa. Katsotaanpas nyt, olisiko tässä joku semmoinen, että kokeillaan itse. Merkannut itselleni tänne, on 6,4 olisi ihan pätevä kokeiltava. Eli 6,4, isolletaanpas. Eli jäätävä isoksi, mutta kokeiltu. Eli musta kynä. Eli tämmöinen tilanne, että eli ball bearing, mä en tiedä mikä tämä on niin silleen tarkkaan, mutta siis se on jonkinlainen niin kuin esine, onko se nyt kuulalaakeri tai taitaa olla niin kuin silleen, suunnilleen suomeksi, mutta sillä merkitystä mikä se on. Eli 125 astetta lämpöä jossakin kuulalaakerissa ja pudotetaan se veteen, jossa on tasan 100 grammaa vettä tasan 20 asteessa. Ja hetken kuluttua, kun tasapaino on laskeutunut, niin veden lämpötila on 27,5 astetta. Ja kysymys kuuluu, että mikä oli tämän kuulalaakerin lämpökapasiteetti? Eli lasku siis etenee silleensä, että me tiedetään nyt siitä vedestä niin kuin ihan kaikki. Huomatkaa, me tiedetään vedestä kaikki, me voidaan laskea niin kuin aivan täysin niin kuin näillä tiedoilla suoraan se, että mikä on se lämpömäärä, jonka vesi otti vastaan. Ja sitten sen jälkeen me merkitään sen lämpömäärä samaksi kuin minkä se kullanlaakeri luovutti, ja silloin me saadaan ratkaistua sit siitä se. Eli aloitetaan silleen, että kutsutaan sitä nyt vaikka Q1, Q1 nyt sitä veden tuota lämpökapasiteettia, joka siis on edelleenkin siis se ms delta t. Vähän on tuherusta taas, mutta toivottavasti saatte selvää. Eli meillä on niin kuin tässä tietoja, että tuolla lukee, että vettä on 100 grammaa tasan. Ja itse asiassa voidaan niin kuin päässä laskea myöskin, että lämpötilaero, mikä vedellä on tuossa, niin on 7,5 astetta ehkä vaan. Ja sitten se S, niin se oli se, joka annetaan teille tentissä tarvittaessa, että se oli se 4,184. 4,184 joulua per gramma Celsius. Eli tuosta voidaan laittaa sitten, ne oli grammoja, niin, siinä se oli nimenomaan gramma, niin, pistetään se edelleenkin tuokin grammoina. Kaikenhan pitää supistua pois, sehän oli tärkeää. Eli kun se on gramma, Celsius siinä ominaislämpökapasiteetissa, niin massa pitää antaa silloin grammoina. Eli siitä tulee 100,0 grammaa kertaa se 4,184 joulea per gramma Celsius. Ja sitten, no eiköhän tuo ole selvä, mistä se 7,5 tulee ilman, että mä sijoitan tähän tämän laskuna. Tai se on, lämpötila nousi 7,5 astetta, eikö vaan? Tuosta nyt, jos joku naputtaisi, niin saadaan, että mikä oli lämpö, jonka vesi, montako joulea on lämpö, jonka vesi otti vastaan, koska näette grammat ja celsiukset supistuu pois. Sanokaa joku, kun olette laskenut. Jotain 3000 ilut siitä pitäisi tulla.
Kolme tuhatta 138.
Sanokko vähän kovempaa?
Että 3138. Minä sain.
3130, mitä? 9, joo, kehyjä. Joo, tattis. Ja nyt siis tosiaan tämä oli siis se muy importante juttu. Tämä on siis se sama lämpö, jonka tuo kullanlaakeri luovutti. Eli no itse asiassa se on miinus. Mutta ei tämä merkki niinku tavallaan nyt ei ole tässä se juttu. Että jos ilman miinusmerkkiä sitten laittaa, että on yhtä kuin Q2, niin se olisi ollut ihan hyvä. Ja nyt taas tämä Q2 taas oli, se toinen maaginen kaava oli se C delta T. Mä nyt pistän tuonne muuten T1 tänne, koska tämä oli niinku tavallaan se veden lämpötila, muuten se tämän delta T. Tämä taas täällä on sitten taas se, mitä paljonko se kullanlaakeri jäähtyy. Ja nyt tuosta pystytään, tuo C oli siis se, jota kysytään, ja delta T2 tunnetaan, niin me voidaan tuosta nyt sitten pikaisesti ratkaista, että C on miinus kuun 2 jaettuna T1. Eli tota, siis se Q2 on siis miinus 3139 joulea, ja T2 taas sitten on tuossa noin niin kuin päässä laskette, niin tuota, delta T2 on vähän vaille 100 astetta, 97,5 astetta Celsiusta, eikö ookin? Ja sehän oli tietysti miinusta, koska tota, se jäähtyi. Eli miinus delta T2 on miinus 97,5 Celsiusta. Ja nyt kun jaatte siis miinus 3139 joulua miinus 97,5 Celsiuksella, niin siitä tulee positiivinen tulos, joka on. Ei 30. Jotain 32 nurkilla kai siitä tulee. Paljonko sitä tulee? Kolme merkitsevää. Joku.
Mä sain 32,185.
Joo, tattis. Eli 32,2 ja yksikkö oli siis joulea per Celsius. Eli tota, tuossa nyt olisi enemmänkin tämmöisiä ihan samanlaisia laskuja, mutta siinä nyt on ne esimerkkisijoitukset teille ja nyt tässä on vielä yksi tämmöinen sijoitus, niin mä uskoisin, tota, että eiköhän tämä tällä mene, koska jos tästä aiheesta kysytään, niin se on oikeasti aina tämmöinen samanlainen kysymys. Eli sulla on jonkin verran vettä siinä, ja sitten sinne heitetään joku kuuma tai kylmä vehje, ja sitten kun lämpötila tasaantuu, lämpötila on tällainen, ja kysytään ilmeinen kysymys. Jos tota, joku niin kuin ensimmäistä kertaa elämässään törmää tämmöisiin laskuihin, niin tuota, saattaahan tämä vähän tuntua ehkä kinkkiseltä, mutta niin kuin mä sanoisin kuitenkin, että muistakaa, että yksiköt on teidän kavereita. Että tota, te pystytte oikeasti niin kuin niiden yksiköiden perusteella aika pitkälle aina päättelemään, niin kuin, että no mitähän näille nyt pitäisi tehdä. Niille pitää aina tehdä sille, että se supistuu pois ne väärät yksiköt ja jää vaan oikeat jäljelle. Minä eteenpäin, tota, mitäs siellä seuraavana löytyisi meille? Niin, että sinun tuo group päälle, niin tota, tällä. Keksin vielä, miten tuon saisi pois päältä tuon draw, mutta voisi hiplata tätä hiiltä. Nyt samoin pitää saada tämä vähän pieni. Noin. Jees. Niin. Deviallisen reaktio. Energia. Eli tässä nyt on tällainen esimerkki, joka muuten saattaa vahvasti liittyä yhteen teidän demokysymykseen, että kannattaisi siinä mielessä niin kuin katsoa tästä ehkä, kun rupeatte ratkaisemaan sitä, niin tästä varmaan paljon apua ehkä löytyy tästä pätkästä 6,4 alusta. Eli tota, siinä metaani palaa täydellisesti, ja täydellinen palaminen muistatte aina. Kun sanotaan, että jokin palaa täydellisesti, niin silloin teille sanotaan, että toinen lähtöaine on dioksygen, jota on riittävästi, ja sitten tuotteena on hiilidioksidia ja vettä. Se sanotaan teille siinä, että jos sanotaan, että jokin palaa täydellisesti. No, siinä on tosiaan visualisointeja asiasta. Tässä on tota tämmöinen käytännön esimerkki, mainio, eli tota fotosynteesi, joka tietenkin on erittäin endoterminen reaktio. Siis äsken muuten oli toi maakaasun polttaminen on eksoterminen reaktio, eli siinä vapautuu lämpöä. Sen takia me poltellaan niitä että tämmöisiä polttoaineita, että saadaan vapautumaan lämpöä. Mutta sitten tässä meillä on esimerkkinä luonnon endoterminen reaktio, eli fotosynteesi. joka nyt tässä nyt on mini steps tuossa, niin on semmoinen huvittava. Niitä on todella paljon niitä steppejä siinä, mutta kuitenkin niin se vaatii siis energiaa. Mikä on tietysti, niin kuin, eikö se ole ihan luonnollista, että meillä on lähtöaineena fotosynteesissä niin nimenomaan se hiilidioksidi ja vesi, joka on niin kuin palamisjätettä. Eikö vaan se on palamisjätettä? Eli siitä on kaikki energia, kun ollaan natistettu pois sieltä. Eli kemiallinen potentiaali on niin alla kuin mahdollista, niin meillä on hiilidioksidia ja vettä. On niin kuin jätettä. Mutta sitten auringon voimalla nämä kasvit urhoollisesti niin pumppaa energiaa sitten tähän aineeseen, joka me ollaan niin kuin, me eläimet, jotka niin kuin syödään niin kuin näitä ja poltetaan, niin me tuotetaan näitä ikään kuin tätä energiajätettä ja sitten kasvit taas pumppaa sinne energiaa, jolloin syntyy lisää syötävää meille, eli sokereita tässä reaktioyhtälössä.
Se energia, mitä siinä siis se energia, mikä siinä fotosynteesissä tulee, niin sehän on adenosiinitriposfaattihappo.
Sun pitää puhua vähän kovempaa nyt. Mitä?
Sori, täällä tapahtuu samalla, mutta siis se fotosynteesissä tuleva energia just auringon lämmöstä on adenosiinitrifosfaatti, eli ATP-molekyyli, ja se on se energia, mitä fotosynteesissä käytetään ja sitten soluhengityksessä, että mitä me myös käytetään.
Niin no joo, mutta mistä se energia sinne ATP:hen on tullut sitten, että sieltähän se lopulta tulee kuitenkin jostakin. Mutta tämä nyt on tässä vaan niin tällaisena kylmänä esimerkkinä siitä, että tämä reaktio ei ole suotuisa, että jos mä laitan samaan astiaan hiilidioksidia ja vettä, niin sinne ei rupea syntymään sokereita spontaanisti. Eli se on energiaa vaativa reaktio. Sen sijaan, jos mä samaan astiaan pistän sitä metaania ja happea, niin alkaa jytinä käymään, jos sitä pikkusenkin antaa tulta sille. Eli siinä se menee niin kuin eteenpäin sitten siihen. Tuossa on tuommoinen ajatusharjoitus tämmöisestä. Olette ehkä joskus käyttäneet semmoisia kylmäpakkauksia, ehkä jos urheilette tai jotakin tuollaisia kontaktilajeja harrastatte, että siellä voi olla, että teillä on sellainen pussi, jota kun vähän puristelee, niin se muuttuu kylmäksi, jolla pystyy sitten noita kolottavia lihaksia ja niveliä vähän hellimään hetkeksi. Eli se jäähtyy siitä. Niin minkäs tyyppinen reaktio silloin on tämä, kun ammoniumnitraattia on siellä tosiaan jauhemaista, joka sitten veteen liukenee ja se jäähtyy, niin onko se minkälainen reaktio, eksoterminen vai endoterminen? No joo, siis endoterminenhän se tietysti silloin on. Vastakohtana näille on niin esimerkiksi jollakin Japanissa niin niillä on sellaisia pusseja, jotka lämpenee, kun niitä puristelee pilkkimiehet. Pilkkimiehillä on siellä rukkasissa se, kun ne puristelee lämpenee. Siellä on eksoterminen reaktio. Eksoterminen reaktio sitten, että onhan näitä olemassa aina tarpeen mukaan. Ja ihminen hyödyntää niitä tällä tavalla. Nyt sitten on taas tätä harmaata teoriaa tässä hieman. Muistatte, että teetissä ei tule esseemallin kysymyksiä varsinaisesti, mutta jos se hyvä kuitenkin ymmärretään ehkä kuitenkin, mistä kysymys on. Tässä on niin kuin lämpö niin kuin vakiotilavuudessa ja lämpö vakiopaineessa. Periaatteessa vähän eri asia, mutta siitä tällaisen puuduttavan laskun kuitenkin saa aikaiseksi. Tässä on tämmöinen esimerkki, että ollaan niin kuin kaksi tällaista runia tehty, kaksi ajoa. Niin ensimmäisessä ajossa me ollaan tehty tämä, eli me ei ole annettu niin kuin tavallaan laajeta sen. Siellä olisi niin kuin luultavasti niin kuin syntynyt jotain kaasuja tai muita siinä reaktiossa, mutta me estetään sitä reaktioastiaa laajenemasta, niin silloin vapautuu nopeolämpö. Sitten taas tuossa, ja paine muuten siinä nousee siinä samalla. Ja sitten tässä toisessa ajossa sitten taas me ollaan sallittu ikään kuin sen laajentua eli me tämä tehdäänkin vakiopaineessa. Paine pysyy samana, eli se annetaan laajentua. Ja silloin onkin vapautunut tuo 34,2 kilojoulea energia. Ja tässä on niin kuin visualisointi siitä, tässä on visualisointi siitä, eli tuo ykkösajo on tuossa, että me ollaan tuo tuollainen kaasumäntä tuonne lukittu, tuo pin tuossa tarkoittaa, että me ollaan lukittu, me estetään sitä laajenemasta, ja siellä on siis kaasun paine kasvaa tuolla reaktio edetessä. Sitten toisaalta tuossa P-puolella me ollaan otettu se pois se pin sieltä välistä, ja me annetaan tuota tuon männän tuolta nousta. Ja kun tuo atmospheric pressure tarkoittaa tuossa siis sitä, että tämä ulkoinen paine siis painaa samalla voimalla tuota mäntää alas kuin tuo männän alalla kaasusta ylöspäin, niin silloin siellä on vakiopaine, sama paine, mikä täällä ulkona. Ja se, mitä tässä nyt vissiin haetaan, on se, että niin kun siinä osa siitä energiasta nyt vapautui sitten lämpönä, kun me estettiin sitä laajenemasta. Eli me estettiin systeemiä tekemästä laajenemistyötä. No tässä kohdalla mä nyt heti sanon, että mä en tenttikontrollissa nyt pidä ehkä tarpeellisena juuri näitä asioita hirveästi hieroa tässä ensimmäisellä kurssilla ainakaan. Että meillä on siinä seuraavalla kurssillakin termodynamiikan osuus, niin siinä voidaan miettiä tätä. Eli voitte ajatella sillä tavalla, että nämä tällaiset niin kuin vakiopaineissa kautta vakiotilavuudessa olevat jutut, niin kuin, niin voit suhtautua niin kuin tenttimielessä vähän kevyemmin näihin. Ja nämäkin tässä on tällaisia laadullisia kysymyksiä, nämä practice exercise tässä. Niin minä ihan niin kuin minä tässä ihan niin kuin silleen suoraan sanon, että jospa me nyt tässä rullataan vähän ylitse näistä ihan sen takia, että ne ei tällä kurssilla nyt ole tätä ydinaineista. No siinä justiinsa nämä asiat, mitkä tässä on, että laajenemistyö menee tolleensa ja sitten kokonaan, siis tämä sisäenergian muutos on, kun lasketaan lämpö ja työ yhteensä, niin nämä on niin kuin tällaisia ihan perusjuttuja, mutta toisaalta niitä tällä kurssilla tarvitse käsitellä. Seuraavalla kurssilla sitten, kun tulette, niin voidaan katsoa vähän tarkemmin. Eli rullaanpa tästä taas vähän reilummin. Reaktiolämpö. No nyt päästään sitten vähän jännittävämpi juttu. Eli olisikohan se nyt niin, että mitä mä nyt sanoisin teille, että toi 6,5. Sanotaan vaikka, että tämä kappale 6,5, niin sovitaan, että siinä sisältävät asiat eivät ole tentissä. Sitä en lupaa, että näitä ei kosketettaisi tuolla demoissa, mutta kappale 6,5 niin ei ole tenttiin niin kuin sitä materiaalia, jonka tarvitsee keskittyä silleen kauheasti. Niin, katsotaan se reaktiolämpö sitten. Tämähän sen sijaan on, kyllä. Eli palaamislämpö, me voidaan tämmöisellä vehkeessä, mikä meillä tässä on, niin ummikalorimetri, niin ikään kuin määrittää se. Meillä itse asiassa on tämmöinen laite tuolla labrassa, ja te, jotka teette fysikaalisen kemian labro- ja aineopinnoissa joskus, niin tulette tekemään tämän kokeen sitten siellä. Eli meillä on täällä tämmöinen pommi. No se on semmoinen itse asiassa semmoinen järeä, semmoinen lieriö, jonka pystyy sulkemaan semmoisella kierretulpalla. Ja siellä sisällä on näyte, joka me poltetaan. Ja nimenomaan poltetaan se sillä tavalla, että se on täynnä happea. Se ei nyt näy tuossa kuvassa, mutta me itse asiassa huuhdellaan se ilmatila siellä pommisella, että se on puhdasta happea. Että se varmalla kaikki reagoi se aine. Ja me sytytetään se sähköllä, että se palaa täysin. Ja me nimenomaan, jos tämä juttu, mitä me ensin, tämä siis tentissä kysyy, niin tämä oli nyt se, jossa oli se pin laitettu siihen paikallensa. Eli tuo pommi tarkoittaa sitä, että me estetään laajenemistyön tekeminen. Eli sen takia tuo lämpenee vähän enemmän kuin se lämpenisi, jos me saavuttaisiin sen laajan. Ja me pystytään nyt sitten tästä tuo vesi, mikä siinä ympärillä sitä vettä on siis huomattavan paljon enemmän kuin mikä on tuo itse sen metallisen pumpin lämpökapasiteetti, mutta me niin tavallaan sitä laskua varten me tiedetään sen veden plus sen pumpin lämpökapasiteetti, ja me voidaan laskea sen perusteella, että paljonko tuo vesi lämpenee, niin sen perusteella, mikä on palamislämpö sille aineelle, jota me siellä poltettiin siellä pumpissa. Taas kerran perusopintojen teoriakurssilla olemme. Tätä nyt ei tarvitse niin kuin silleen sielussa silmin niin kuin syövyttää sinne päähänsä, että tämä oli vain semmoinen niin kuin kertomus, että näin se tehdään, ja perustutkinto-opiskelijatkaan ei muistaakseni ihan ekana vuonna sitä kyllä tee, että se menee toisen vuoden opiskeluksi heilläkin. Joo. Sitten tässä on taas kalorioita, mitä löytyy paketista, no, oman niin kuin aktiivisuuden sijaan. Ja sitten esimerkissä niin oliiviöljyn energiasisältöä ja sitten katsotaan tämä standardiaine peitsoenhappo ja glukoosi. Se peitsoenhappo on muuten se aine, jolla tuo pommikalorimetri ikään kuin kalibroidaan, kun se on hyvä aine siihen. Niin tässä on tämmöinen. Oliiviöljylle ollaan nyt tämmöinen fiktiivinen molekyylikaava tässä saatu. Se on tietysti, meidän pitää niin kuin tehdä jotain niin kuin oletuksia, ja tässä oletetaan näköjään, että se on puhdasta glyseryyli trioleaattia, eli siis tahtoo sanoa, että oleinihappoa olisi siinä se 3 moolia, jotka on esteröitynyt sen glyseroin kanssa, jolloin me pystytään saamaan tuolla jonkinlainen järkevä moolimassa, koska me tarvitaan se. Ja tasapainotuksessakin, niin siellä on tällaisia isojen poikien kertoimia, että jos se on C57H104O6, se tarkoittaa, että sitten tulee 57 moolia hiilidioksidia ja 52 moolia vodaa. Ja sitten kun tuosta laskee happea oikealla puolella, niin tulee 114 happea hiilidioksidista ja sitten tulee 52 tuolta, eli 166, ja sitten niistä 6 on tuossa oleinihapossa, eli jää 160 atomia, eli 80 moolia dioksygeenia. Joo, kyllä se on ihan oikein tasapainotettu. Niin tämä lasku, niin tämä on taas semmoinen itse asiassa toistaa vähän nyt sitä alun juttu. Eli jos katsotte noita kaavoja, mitä tässä on, niin koko ajan se sama kaavahan tässä pyörii, että se niin on mitään maagista. Mutta nyt kun tämä on kerran oliiviöljyä, niin saadaanko nyt siitä joku semmoinen niin kuin idea, että kuinka valtavasti se sisältää energiaa, koska tämähän on semmoinen, että te tiedätte yleistietona varmaankin, että rasvassa, niin kun jos ajattelee grammoina vaikka, niin on paljon enemmän energiaa sitoutuneena kuin missään sokerissa. Onko tässä joku vertailu? 1 gramma oliiviöljyä on 129 kaloria gramma. Ja paljonko siinä sokerissa olikaan? Onko siinä sokeri? Ei ole vertailuna. Se olisi ollut kiva tässä tehtävässä, että oltaisiin verrattu niitä sokeria ja rasvaa. Harmi. Onko tässä nyt joku tehtävä nyt sitten semmoinen, jota mä olen ajatellut, että olisi hyvä, että hän tapahtuu. No, on ollut sitä mieltä, että tämä 6,11 on ihan hyvä. Eli tämmöinen niin kuin tehtävä, että meillä on, käytetään tätä bentsoehappoa, joka on usein standardiaine tämmöisissä mittauksissa. Niin sen muolimassa on tuossa laitettu, no se on laskettu teille valmiiksi, että se on 112,12 grammaa per mooli. Ja sitten massa on annettu, että se on 1,55 grammaa. Ja sitten on annettu myöskin lähtö. Aineeksi, että palamislämpö on moolia kohti on siis miinus 3,227 kilojoule mooli. Miinushan tarkoittaa sitä, että silloin kun että siinä vapautuu siis energiaa, siis tuo. Ja sitten sanotaan, että kalorimetrissä lämpötila muuttuu 29,48 Celsiuksesta niin 32,19 Celsiukseen. Ja kysytään, että mikä on kalorimetrin niin kun lämpökapasiteetti, eikö vaan? Tämä muuten on just semmoinen tyypillinen juttu, että silloin kun me tehdään tätä tietä, niin me määritetään ensin bensoajapallo, mikä kalorimetrin lämpökapasiteetti, ja sitten me vasta laitetaan se tuntematon aine, että me saadaan laskettua sille jotain. Eikö vaan? Eli tämä on niin kuin tavallaan se, miten me kalibroidaan se meidän laitteisto. Mutta nyt niin, tämä lasku taas. Monesti on varmaan just semmoisia niin kuin ajatuksia, että niin kuin, miten tämä nyt tästä oikein lähtee rullaamaan. Niin mä näkisin, että tästä voisi niin kuin tavallaan aina lähteä silleen, niin kuin tiedätte, että mitäs uutta te saatte niin kuin näistä yhdistämällä jotain näistä kahdesta. Mä itse niin kuin näkisin vaikka, että koska mulle on tässä niin kuin annettu, että mikä on massa. Mikä nyt saa piirrettyä sitä nähdä. Mulla on annettu massa paljon, kun mulla on sitä peitsoehappoa. Sitten mä moolimassa, tätä nyt ei välttämättä ole annettu, se olisi ehkä pitänyt itse laskea, tuosta kyllä te olisitte osannut. Niin siitähän saa ainemäärän, eikö vaan? Eli ainemäärä saadaan tuosta laskettua, kun jaetaan massa per moolimassa. Mitäs siitä tulee? Pikkusen liikaa, kun aikaisemmin. Nyt on. Saako joku naputeltua?
0,01269.
1,269. Joo. Käsialani on hirveä ihan ilman näitä tämmöisiä työvälineitäkin. Okei. Ja nyt sitten, totta sanon nuoleja esiin, niin hitsi, mitähän me sillä muolilla pystyttäisiin tekemään? Siellähän on sanottu, että palamislämpö peitsoenhapolla on noin monta kilojoule per mooli. Eli mehän varmaan niin pystyttäisiin kertomaan nyt nämä keskenään, jolloin me saataisiin oikeasti se, että paljonko energiaa bensoehapon tästä vapautuu. Eli siis saadaan itse asiassa tuosta, että Q, no, niin kuin G kun Q. Q on siis miinus 3227 kilojouleja per mooli kertaa 0,0169 moolia. Tässä siitä nyt tulee sitten, että paljonko sitä energiaa, kun 1,55 grammaa kärvennettiin peitsoenhappoa niin kuin aivan atomeiksi, niin tai molekyyleiksi kuitenkin, mutta niin paljonko sitä nyt sitten vapautuu?
Miinus 40,95.
Se oli miinus 40.
Pilkku 95063. Pyöristi 95.
95. No, 06 jotakin. Joo, okei, tattis. Eli iku hetkinen, tämä oli kilojouluja. No, kilojouluja, joo. Kilojouluja. Yrittäkää nyt saada minun tuleruksesta selvää. Mutta me tiedetään nyt tässä, tai meiltä kysytään just, että mikä on lämpökapasiteetti yksikössä kilojouluja per Celsius, niin mikäs askel meiltä vielä puuttuu? Mistäs mä toi Celsius nykästä? No se oli tämä, että U on iso C delta T, joten iso C on U per delta T. Eli siis lämpötilaero. No pistetään tuohon nyt sijoitusnäkyviin. Eli siis 40,95 06 kilojoulea jaettuna sulku aukeaa 32. Järjestä mun käsillä on huono. Huono asema kirjoittaa tässä. 32,19 miinus 29,48 sulku kiinni astetta Celsius. Se olisi nyt niin kuin lopputuloksen ilmoitus, eli kolmella merkitsevällä tuosta tulee minkäs tyyppistä. Jotain 15 hujakoilla varmaan. Sanokaa joku isolla äänellä.
15,110.
Juuta. Elikkä 15,1 ja yksikkö oli siis kilojoulea per. Yritetään sanoa mahtumaan tuohon kilojoulea per sessio. Ja siinä ollaan vaan huonon, kun vuosia tulee sisään. Mutta toivottavasti saatte tuosta nyt jotenkin jonkinlaisen otteen sitten. Pysyttiinkö mä muuten, en ole muistanut kysyä, oletteko kärryillä niin aina sijoituksen jälkeen, mutta mikä fiilis tähän mennessä?
Ihan, joo.
Joo. Tosiaan, niin jos teitä kiusaa oikeasti tuo suurin määrä tekstiä aina, mikä kysymyksessä on, niin ruotikaa sieltä niin kuin se data esiin. Se niin kuin tavallaan katsoo teitä silmiin yksiköidensä siellä ja antaa teille vinkkiä, että mihin suuntaan tämä voisi tästä mennä. No mitäs sitten? No, tuosta ei tarvinnut välittää, se oli niitä. Nyt niin tässä on näköjään taas näitä niin kuin juttuja, mitkä oli siellä siinä kappaleessa, joka jätettiin pois välistä, voidaan suhtautua kilvistä. Mutta eipä siinä mitään laskuja olekaan. Kahvikuppi tässä nyt on vaan semmoinen ero nyt sitten, että täältä pääsee niin kuin paine karkuun. Eli laajenemistyö pääsee, että se pääsee tekemään sen tässä. Mutta niin taas kerran, teidän oikeasti niin tenttitilanteessa ei tarvitse muistaa niin kuin sitä, että minkälainen oli pommikalorimetri, minkälainen oli kahvikuppikalorimetri. Teille on siinä annettu lukuja valmiiksi. Pistätte vain luvut niin kuin oikeaan järjestykseen keskenänsä, niin sieltä sen osahtaa. Normaaliolosuhteet on varmasti niin koulusta tuttu, eli me ollaan niin kuin tavallaan tällainen, englannin kielellä se on STP-lyhennys ja suomen kielellä NTP, mutta sama asia. Eli on tällaisia niin kuin perusolosuhteita, niin yhden baarin paine tai konsentraatio, yksi molaarinen tai lämpötila, huoneen lämpötila 25 astetta Celsiusta, eli 298, 15 kelviniä. Ja monesti tuota, jos kirjallisuutta katsotte, niin sen symbolina on, mä pistän tuon onko mä nyt tuon kursorin esittämään, sojottamaan tuohon kohdalle tuossa, että tuo, mitä tuo kynäkursori osoittaa tuossa, eli tuollainen mystinen nolla, tai se voi olla nolla, tai se voi sitten olla kirjasta riippuen semmoinen niin kuin pikku Saturnukselta näyttävä symboli, eli vähän niin kuin litteä O-kirjain, jossa on poikkiviiva, niin tai nolla, kumpi se onkin, niin tämä on niin kuin semmoinen, mikä tarkoittaa sitä, että normaaliolosuhteissa. Eli tässä on nyt esimerkki reaktiona meillä niin sanottu Haaberin prosessi, eli tämä on se reaktio, millä me tehdään typpilannoitteita tässä maailmassa. Eli typpejähän on siis ihan rajattomasti oikeasti niin kuin tarjolla meille tässä niin kuin ilmakehässä. 4/5 on dinitrogenia, mutta on hyvin harvassa ne organismit, jotka kykenevät hyödyntämään tätä typpeä. Meillähän on tällaisia typensitoja, niin kuin tiedätte, palkokasvit esimerkiksi, jotka kykenevät oikeasti nappaamaan tätä dinitrogenia tästä ilmasta itselleensä ja sen jälkeen pelkistämään sen käyttökelpoiseen muotoon. Mutta suurin, valtava enemmistö eliöistä tässä maailmassa tarvitsee sen muulla tavalla, ja me hoidetaan sillä tavalla, että me paineastiaan pistetään dinitrogenia ja dihydrogenia, eli typpikaasua ja vetykaasua, niin siinä syntyy tasapainoreaktiossa ammoniakki. Me ei puhuta nyt tasapainosta vielä, mutta tässä tämä hommahan on siis sellainen, että siis kun meillä on valtava määrä siellä typpeä ja vetyä, niin syntyy hyvin pieni määrä ammoniakkia. Sehän tässä se juttu on. Ja ilman katalyyttiä, niin se syntyisi vielä todella hitaasti. Mutta tämä pääasia tässä on, että jos sitä vähänkin syntyy, niin me pystytään sitä ikään kuin poistamaan sieltä. Me puhutaan Le Chatelierin periaatteesta sitten seuraavalla kurssilla enemmän. Mutta tosiaan, että vaikka sitä syntyisi vähän sitä reaktiota, että jos me poistetaan sitä reaktiota, että koko ajan sitä astiasta, niin silloinhan sinne syntyy aina sitä uutta. Joo, mutta siitä sitten tarkemmin sitten seuraavalla kurssilla. Kuitenkin standardi entalpia tälle reaktiolle tässä tarkoittaa nyt sitä, että silloin kun meillä on täsmälleen 1 mooli dinitrogenia ja 1,3 moolia dihydrogenia, jolloin syntyy 2 moolia ammoniakkia, niin entalpia muutos tälle reaktiolle on miinus 92,38 kilojoulea. Eli siis se on eksoterminen reaktio. Mutta tämä ei kuitenkaan mene kovinkaan hyvin niin kuin tasapaino niin kuin sinne, minne me halutaan, koska jos nyt pikku muistutus vaan lukiosta, jos muistatte, niin kuin siellä oli tämmöinen jännittävä termi kuin entropia. Ja koska tässä reaktiossa niin vasemmalla on 4 moolia kaasua ja oikealla on 2 moolia kaasua, niin entropia ei suosi tätä reaktiota vasemmalta oikealle, vaan päinvastoin. Mutta siitä edemmän kakkoskurssilla. Tämä juttu, mitä tällä kurssilla tässä katsotaan, on siis semmoinen, että me voidaan ikään kuin noita reaktioyhtälön kertoimia niin kuin muuttaa tässä, jolloin siis tietysti myöskin se reaktion entalpia muuttuu. Eli eka rivi on tuo normaali Haaberin prosessi, sitten tuo toka rivi on sitten, että entäs jos olisikin tuplasti ainetta, eli ollaan tavallaan niin kuin kerrottu puolittain kahdella sitä. No silloin tuo entalpia muutoskin kaksinkertaistuu. Ja se kolmas rivi taas, että ollaan puolitettu nuo luvut. No, silloin entalpia on myöskin puolittu. Eli jos mietitte tätä matematiikalla, niin kun matematiikalla voidaan miettiä näitä usein, niin tähän yhtälöön kuuluu paitsi lähtöaineet ja tuotteet, niin myöskin tuo entalpian muutos. Nyt me voidaan, niin kun, jos katsotte, niin jos ylintä riviä kerrotte kaikkia kahdella, niin tulee tuo toinen rivi. Jos ylintä riviä jaatte kaikkia kahdella, niin tulee tuo alin rivi. Eli tämä on niin kuin tärkeää matematiikkaa, mitä me sovellamme nyt tässä tänään vielä. Reaktion entalpia. Metaanin palaamisesta puhuttiin tuossa äsken jo. Ja tässä on nyt semmoinen jännittävä juttu, että huomaatte, että nuo 2 reaktiota, mitkä tuossa on ruudulla, niin on melkein samanlaista, mutta ei ihan. Eli ylemmässä reaktiossa vesi syntyy nestemäisessä olomuodossa, mutta alemmassa kaasumaisessa. Ja siinä vapautuu enemmän energiaa tuossa ylemmässä reaktiossa kuin tuossa alemmassa. Ja harjoitustehtävä, ajatusharjoitus, miksi? Miksi tuossa ylemmässä reaktiossa vapautuu enemmän energiaa kuin tuossa alemmassa? Onko vaikea?
Nestemäisessä on enemmän sidoksia.
Joo, just näin. Eli mä muotoisin nyt tässä tämän silleen, niin kuin, että toi nestemäinen vesi muuttuu kaasumaksi, se vaatii energiaa. Ja kun katsotaan tuosta, niin se vaatii näköjään tarkkaan ottaen 2 vesimoolia, niin vaatii tarkkaan ottaen 88,2 kilojouleja näköjään. Että sen pystyy tuosta laskemaan. No sitten meillä on tämmöinen, seuraavassa merkissä typpikaasu kirjoitusvirheestä huolimatta. Niitä aina esiintyy välillä. Ne reagoi happikaasun kanssa. Ja syntyy ilokaasu. Niin, no tuossa on tuossa johdannossa, jos katsotte, niin siellä sanotaan, että H2 ja O2, no ei tässä ole vetyä tässä reaktiossa, että typellä mennään. Reaktion yhtälö itse on oikein. Eli silloin, kun dinitrogen reagoi dioksygenin kanssa, siis tässä moolisuhteessa, niin syntyy ilokaasu. Ja siinä sanotaan, että no, miten tämä reaktio kirjoitetaan, kun syntyy 1,00 moolia ilokaasua. No, tämä on nyt just semmoinen, niin kuin, että tässä on tietysti tarpeettoman monimutkaisesti tehty niin kuin helppo tehtävä, mutta katsotaan nyt, miten tämä kirjantekijä tässä on pistänyt. No, ei sen tarvinnut muuta kuin jakaa puolittain kahdella alkuperäistä yhtälöä. No, nyt siellä on syntynyt täsmälleen 1 mooli typpioksiduulia, eli ilokaasua. Ja se on tietysti silloin myöskin puolikkaalla kertonut tuon entalpian muutoksen. Että siitä tulee miinus 81,56. Eli hyvin yksinkertainen tehtävä. Tehty sen näköiseksi, kun siinä olisi jotakin enemmänkin tekemistä, mutta ei, kyllä se on ihan niin yksinkertainen. Tässä on sitten, onko nämä tehtävät nyt oli vissiin aika sitteiltä muistaakseni. Joo. No, jos katsotaan glukoositehtävää vaikka tuossa. Eli glukoosi palaa, eli tahtoo taas sanoa sitä, että lähtöaineena on dioksygenia riittävästi ja tuotteena on hiilidioksidia ja vettä. Eli vaikka tätä ei olisi annettu teille tätä reaktioyhtälöä, niin tässä olisitte voinut kirjoittaa sen, että glukoosin palaaminen täydellisesti. Ja sen tuon reaktio, jossa tasan yksi muoli glukoosia palaa, niin vapautuu siis 2805 kilojouleja energiaa. Eli kun kysytään, että entäs jos pitäisikin olla 4,5 muolia hiilidioksidia syntyä vaan, niin pystyttekö sille äkkiä päässä laskemalla miettimään, että minkälaisen kertoimen tuohon sitten tulisi? Tai millä pitäisi kertoa niin kuin tavallaan koko roskaa, että saataisiin 4,5 muolia hiilidioksidia. Onko vaikea? Ei, kyllä mä luulen, että se on niin helppo, että se näyttää vaikealle. Siis tätähän tarvitsee kertoa 3/4, eikö vaan? Eli että miten saadaan tuo kutonen tuossa hiilidioksidissa muutettua 4/5, niin kerrotaan 3/4 puolittain tätä, jolloin tulee, että 3/4 glukoosia plus 4,5 dioksygenia tulee 4,5 hiilidioksidia ja 4,5 vettä. Ja sitten tuo delta-H-arvo, niin päässä laskeen siitä tulee 2104 varmaan pyöristettynä. 2103 ja hilut, mutta joo, mutta kaikki varmaan niin kuin ymmärsi, eikö voi? Eikö siitä tule, että kertaa kolme neljäsosaa? Eli delta H on siis miinus 2100. No onko se nyt neljä sitten? Kiloa joulua. Pysyttekö mukana? Ei tämä ollut tämän vaikeampi. No katsotaan nyt tuo toinenkin tuossa, eli urea. Niin mikä on reaktio, jos se syntyy siis ammoniakin ja sitten hiilidioksidireaktiosta? Eli ammoniakkia. Näitä nyt pitäisi laittaa näitä holomuotojakin tänne tosiaan näkyviin. Hiilidioksidia. Ja siinä syntyy sitten ureaa. UU2 NCON O2. No, se on kyllä, se nyt voi ajatella kyllä, että se on varmaan kiinteä tai vesiliuosta jonkin. Tämä soli siihen tällä kertaa. Nyt tuosta aika nopeasti kyllä näkee, että tässä täytyy olla muutakin mukana. Ja sen takia minä en tentissä teille muotoilisi tätä tehtävää tällä tavalla. Mutta katsotaan nyt ensin, että saataisiko me selville, mitä siitä puuttuu sillä tavalla, että me tasapainotetaan kaikki muu ensin ja katsotaan sitten, että mitä puuttuu oikealta puolelta. Eli katsotaanpas vaikka nyt ensin hiilen määrä. Eli kaikki hiili vasemmalla on hiilidioksidissa ja oikealla ureassa, niitä on yhtä paljon. Eli ei tarvitse tehdä hiilidioksidille eikä urean kertoimia mitään. Mutta sitten ammoniakissa NH3 on vain yksi tyyppi, mutta ureassa on kaksi, niin se tarkoittaa, että kyllä meillä pitää väistämättä tämä kakkonen olla kertoimena tässä ammoniakassa, koska se tyyppi pitää olla sillä, että nyt on kummallakin puolella kaksi. Niin nyt meille itse asiassa paljastuu tässä, että mitä meillä puuttuu tuolla, kun lasketaan hapen määrä, paljonko puuttuu happea ja paljonko puuttuu vetyä oikealta. Eli katsotaanpas. Meillä puuttuu siis, jos vety katsotaan ensimmäisenä, niin kaikki vety on siis tuossa ammoniakissa täällä, eli siellä on kuusi atomia, kuusi molia vetyä. Ja sitten tuossa ureassa on vetyä neljä, eikö olekin? Eli meillä puuttuu tuosta, mistä täällä on plussa, ja sieltä puuttuu kaksi vetyä. Ja sitten happea, jos katsotaan, niin kaikki happi on hiilidioksidi, siis on kaksi molia happea, mutta ureassa on vain yksi, eli sieltä puuttuu yksi happi. No jopa sattu, sieltä puuttuu yksi muoli vettä. Nyt se on nimittäin tasapainossa. Ja vesi sitten, niin missä syntykööty, missä haluaa syntykö, vaikka tollasena. Mutta niin, kysymys. Tämä on siis, niin kuin mä olen ajatellut puhunut, että yleensä se tasapainotettu reaktoyhtälö pitää tehdä joka tapauksessa, vaikka ei sitä pyydettäisikään. Ja tässä kysytään esimerkiksi, että mikä on 3 moolia ureaa syntyy. Mikä on tasapainotettu reaktioyhtälö, kun syntyy 3 moolia ureaa? Niin, eli niin kuin suomeksi me kerrotaan puolittain 3lla tätä roskaa. Eli mä pyyhkäsen ensin tuon kakkosen pois tuolta. Nyt. Eli tuossa on kutonen, tuossa on kolmonen, tuossa on kolmonen, tuossa on kolmonen. Ja se on siinä. Nyt jos olisi annettu jonkinlaisia entalpialukuja tähän, olisi voitu antaa tähän samaan tehtävään, en olisi ottaa huomioon kanssa. Mutta tämä nyt, en mä nyt tämmöistä tehtävää teille annattaisi, siis mä olisin ainakin, jos mä olisin antanut tämmöisen tasapainotuksen kertonut, että siellä muuten syntyy myös viittä. Ja niin kuin huomaatte, niin lopulta se yksi ainoa kakkonen piti laittaa tuonne, niin se oli sillä tasapainossa, että jos mä olisin kertonut, että tässä syntyy myös vettä sivutuotteena, niin sitten tämä olisi ollut ihan tämmöinen mukava helppo tasapainotus, eikö olisikin. Mutta yleensä tasapainotus niin kuin liittyy siihen osana sitä tehtävää. Mutta nyt muy importante juttuja taas, eli Hessin laki. Hessin laki niin on siis sellainen, että niin kuin, miten tuo nyt sanoisi, että ei riipu reitistä. Jos me mennään pisteestä A pisteeseen B, niin me voidaan mennä mitä reittiä tahansa. Se energiamuutos A:sta B:hen on aina sama. Ja klassinen esimerkki on kirjantekijällä tässä just esimerkkinä, että mitenkä hiilestä voi mennä hiilidioksidiin niin kuin suoraan tai maisemareittiä. Ja itse asiassa tämä ylin reaktio, mikä tässä on, niin tätä ei voi edes toteuttaa kokeellisesti. Tässä on just tämmöinen, että jos minulta kysyttäisiin, niin kuin, että jos hiili poltetaan täysin hiilimonoksidiksi, niin paljonko vapautuu energiaa, mikä on entalpion muutos? Tätä ei voi tehdä. Ei me pystytä pysäyttämään hiilen palaamista niin kuin hiilimonoksidiin kuin enintään osittain. Mutta sen sijaan nämä kaksi muuta reaktiota, mitkä tässä on, niin on ihan tehtävissä. Eli jos mulla on puhdasta hiilimonoksidia ja mä poltan sen ylimääräisessä happeen hiilidioksidiksi, niin mä saan siitä, että sen entalpiamuutos on -283 kilojouleja tasa. Ja samalla tavalla, jos mulla on puhdasta hiiltä, grafiittia, ja mä poltan sen ylimääräisessä happea ja syntyy hiilidioksidia, niin siitä saadaan toi 393,5 kilojouleja per mooli irti. Eli mä pystyn laskemaan näiden kahden alemman tuloksen perusteella, että ahaa, siitä täytyy seurata, että tuosta hiilen polttaminen hiilimonoksidiksi, niin siitä tulee toi 393,5 miinus 283, eli 110,5. Eli tässä kohdalla me ollaan voitu nimenomaan hyödyntää Hessin lakia ja määrittää entalpian muutos tuolle ylimmäinen reaktiolle, joka on kokeellisesti ihan mahdoton toteuttaa. Katsotaan. Täällä oli jo semmoisena diagrammeina esitetty, joo, tämä kirjantekijä tykkää tämmöisistä ylös-alas menevistä mallista, mikä on ihan jees. Eli suora reitti, tuo punainen nuoli, eli suoraan, että hiili palaa suoraan hiilidioksidiksi. Ja sitten maisemareitti on nuo siniset nuolet, eli hiili palaa ensin hiilimonoksidiksi ja sitten hiilimonoksidi palaa hiilidioksidiksi. Reitillä ei ole merkitystä. Se kokonaisentalpiamuutos on joka tapauksessa tuo -393,5. Hessin lakitehtävissä tyypillisesti niin näistä kolmesta nuolesta niin yhtä teille ei kerrota. Teidän pitää ratkaista se muiden perusteella, että se on niin kuin tämän tyylinen laskutoimitus. Onko meillä siellä esimerkkisijoituksia? Tässä nyt varoitetaan, että esimerkki on vähän kiemuraisempi diagrammitehtävä. Ja tässä tehtävissä monesti teillä on ikään kuin taiteilijan valtaa, niin kuin, millä menetelmällä tämä ratkaista. Jos te olette silleen visuaalisia ihmisiä, että tykkäätte diagrammeista tuommoisista, niin saattaa olla, että se niin kuin tavallaan avaa sen tehtävän teille helpommin. Mutta toisaalta sitten, jos tykkäätte tällaisesta matemaattisesta yhtälöryhmien pyörittämisestä, niin se pystyy ratkaisemaan silläkin tavalla kyllä. Ja totas nyt, me voidaan kokeilla kumpaakin tässä kyllä. Varmaankin. No esimerkkinä on. Ja nyt tässä sanoin jo, että vähän kiemuraisen tuntunen, mutta katsotaan, että onko tämä nyt kiemurainen vai ei. Eli siellä niin kuin tavallaan tuolla ylimmän energian tuolla lähtötasolla, siellä on siis silloin vetykaasua ja happikaasua. Ja sitten se suoraan ikään kuin tapahtuu palamisreaktio, niin syntyy se yksi muoli vettä ja sitten jää yli puoli muolia happea. Siis tämä nimenomaan siis tarkoittaa tässä reaktiossa, että nämä ei ole siis mitään siinä mielessä tasapainotettuja reaktioyhtälöitä, että niin kuin kaiken pitää kulua, mikä on vasemmalla, vaan tässä niin kuin tavallaan saadaan tämä menemään kahdessa osassa sillä tavalla, että meillä on jokaisella tasolla, kolme tasoa, huomaatteko, jokaisella tasolla on tasan kaksi vetyatomia, tasan kaksi happiatomia. Ja tuossa on tuollainen ikään kuin välipudotus, tuossa on tuo yhtenäinen sininen viiva, mikä tuossa on, että silloin kun dihydrogenista ja dioksogenista syntyy yksi mooli nestemäistä vetyperoksidia H2O2, niin vapautuu 188 kilojoule energiaa. Ja sitten taas toisaalta tuo sininen katkoiva kertoo tässä, että silloin kun tämä vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja dioksogeniksi, niin siinä vapautuu sitten loput. Ja nyt pystytte varmaan tuosta ihan päässäkin laskemaan, että mikä on tuon sinisen katkotivon pituus, eikö vaan? Se on vähän vaille 100 kilojouleen, eli 98 kilojouleen. Se on niinku tässä niinku tavallaan tällainen visualisaatio, miten sen voi niinku nähdä. Sitten täällä sitten on se kylmä matikka. Kylmä matematiikka on sitten täällä. Mutta mä nyt nimenomaan niin kehotan teitä käyttämään sitä menetelmää, joka teille parhaiten sopii. Jos olette sitä lajia ihminen, jolle tällainen visualisaatio avaa sitä paremmin, niin hyvä. Mutta jos tykkäätte, että tällaisena niin kuin normaali sijoituksena menee paremmin, niin mennään sitten niillä. Mä en joka tapauksessa teitä tentissä tule pakottamaan ainakaan piirtämään näitä tämmöisiä diagrammeja, mutta saattaa olla, että jos te haluatte piirtää, niin se saatte toki käyttää sitä ratkaisemisessa. Jees. No. No siinä se nyt on vielä. Practice exercise sitten niin. Tämä nyt olisi varmaan hyvä tämä 17 tässä. Siis kupari palaa ja ensimmäisessä reaktiossa niin se näköjään on kupari kakkosta ja toisessa reaktiossa se on kupari ykköstä. Kyllä vaan. Joo. Eli kummassakin reaktiossa siis kupari hapettuu ja happi pelkistyy, mutta riippuen siitä, paljonko happea on tarjolla, niin syntyy kuparioksidia, joko ylemmässä syntyy kupari kaksi oksidia ja alemmassa syntyy kupari yksi oksidia. Ja sitten siinä on nuo entalpian muutokset, eli kumpikin on tietysti eksoterminen reaktio, joo, kyllä se metallikin palaa eksotermisesti, eli kyllä siinä energiaa vapautuu. Ja sitten kysymys. Tuossa kestossa nyt on, että käyttäen tätä dataa, niin pitäisi tehdä diagrammi tässä, mutta tehdäänköhän diagrammi vai ratkaistaanko tämä muulla tavalla. Voinhan minä yrittää tuohon piirtää jotakin silleensä että pistetään nyt vaikka silleensä, että meillä on täällä niin kuin ylätaso. Siitä lähtee sitten, mistä sen käyttää eri värisiä nuolia sitten. Eli se oli joku suunnilleen tämän värinen nuoli, mikä siinä äsken oli, joka tuli näin. Ja sitten täälläkin on oma tasonsa. Sitten mä nyt sanoin näin realistisesti, että meillä on vähän suurin piirtein tuossa menee sitten taas yksi taso. Ja sitten pistetään sininen nuoli, joka tulee näin. Oho. Ja sitten tästä tulee toinen sininen nuoli noin. Nyt niin kuin mallia nyt tuossa, mitä äsken oli, niin täällä on siis kuparia. Sitten täällä on dioksyyniä. Mä nyt laitan näitä määriä vielä tuohon eteen, kun katsotaan sitten, miltä tämä tulee näyttämään. Eli täällä ikään kuin kaikkein alimmalla tasolla on siis kuparifoksidi täällä. Tällainen kupari-2-foksidi. Ja sitten siinä tietysti happeekin tietysti pitää katsoa ne tasapainotukset kohta, että miten saadaan. Jokaisella tasolla siis pitää olla sama määrä atomeita. Ei sama määrä kuparia ja happea kaikilla näillä kolmella tasolla pitää olla. Katsotaan. Sitten tuossa keskimmäisellä, niin siinä oli nyt se kupari yksi oksidi. Tässä ole mahtumaan tätä nyt tähän kovin hyvin, mutta minä yritän. Eli tässä on kupari. Noin. Ja sitten täällä tietysti on myöskin O2 ja täälläkin O2. Mutta katsotaan sitten, miten tämä tasapainotus härdelle menee tässä. Eli pitkä nuoli tavallaan asennettu, oikeastaan tuo pitkä nuoli, eli tuo, miten mennään tappiin asti, eli lähdetään ylältä kuparimetallista ja päädytään tuohon kupari 2-oksidiin, eli tuo ylempi reaktioyhtälö. Tämä on tavallaan se pitkä nuoli, joka määrää sen, että täällä pitää olla kaksi muolia kuparia ja yksi dioksygeeniä. Täälläkin on kaksi muolia kuparioksidia. Sehän tarkoitti silloin sitä, että siellähän ei olekaan sitten O2. Ja sitten jos mennään niin kuin tuohon puoleen väliin, eli tuo yhtenäinen sininen nuoli, niin se on tuo alempi reaktioyhtälö. Eli siellä on nyt se puolikas O2 tuossa, niin siinä on puoli moolia O2. Joo, nyt se täsmää. Eli joka tasolla pitäisi olla kaksi kupariatomia ja kaksi happiatomia, minkä se nyt menee. Joo, kyllä. Ja nyt kysymys on tämä, että kysyttiin, että paljonko tuo delta H on siis reaktiossa, jossa siis tämä CU2O reagoi dioksygeenin kanssa ja syntyy CuO. Eli tuo, siinähän, no, eikö tuosta nyt pysty lukemaankin itse asiassa, että tuossa keskimmäisellä rivillä kupari yksi oksidi ja yksi muoli reagoi puolen happimuolin kanssa ja syntyy 2 moolia CuO, niin tuona pystyy tuosta sitten aika hyvin laskemaan, että mikä täytyy tuon sinisen nuolen pituuden olla, eikö vaan? Eli jos tuo lila nuoli on pituudeltaan 310 ja tuo yhtenäinen sininen nuoli on pituudeltaan 169 kubikin miinusta tietysti, niin paljonko silloin täytyy olla tuon katkoviivanuolen pituuden ihan päässä laskee. Ei ole vaikea. Eikö se ole 141? Eli se on miinus 310 miinus 169 on miinus 141, eikö ole? Niin tavallaan niin jos tuo olisi piirretty ruutupaperille niin kuin tavallaan silleen, että niin kuin joku näkee selvästi, että tämä pituus vastaa 310 ja sitten saman verran ruutuja sitten 169, niin siitä pystyisi ehkä niin kuin visualisoimaan vähän helpommin tämän suuruusluokan, että se on suuruusluokka oikein, mutta kyllä tämän saa tälleen kylmällä matematiikallakin laskea. Mikä teidän fiilis on, että onko tuosta tuommoisesta piirtelystä apua tässä vai menisikö helpommin vaan sijoittamalla tolleensa, niin kuin mä viimeksi tein? Mielipiteitä.
No, kyllä se piirtäminen vähän helpottaa, mutta se on ehkä vähän vaikea tähän tilaan tällä hetkellä.
Joo. No pitäkää sitä semmoisena optiona itsellänne, että sitä vastaan. Te saatte aina suttupaperia, minnekä doodlailla näitä juttuja, mitä ei tarvitse kaikkea julkaista välttämättä sille. Suttupaperit palautetaan sille, että kirjoitetaan siihen, että suttu, ja se tarkoittaa, että Ope ei kahtele eikä arvostele niitä sitten. Jees. Mutta kuitenkin, että tässä niinku, tämä tehtävä ei ole maaginen. Eihän olekaan. Hessin laki on siis siinä mielessä suoraviivainen juttu. Tätä mä nyt en teidän kanssa käy läpi, mutta katsotaan joku muu tehtävä kohta. Tässä on tämmöinen, niin kuin just, että reaktioyhtälöitä voi käsitellä kuin matemaattisia yhtälöitä, että tässä nyt on, taitaa olla sama reaktio itse asiassa, mikä meillä oli jossain englanninkielisessä esimerkissä aiemmin, eli mitenkä. No ei tämä ole sama. Että kyllähän niin kuin typpikaasu ja happikaasu voi muutenkin reagoida keskenään. Että tässä on tällä kaksi tällaista reaktiota, niin kuin jossa että typpimonoksidia syntyy yksi mooli silloin, kun puoli moolia dinitrogeenia ja puoli moolia happea reagoi keskenänsä. Ja sitten toisaalta, kun typpimonoksidi reagoi, tuossa pitäisi olla alaindeksi kakkonen, mutta etteköhän tätä tajunnut sen muutenkin. Eli typpi monoksidi reagoi puolimuolen dioksygeenia kanssa, niin syntyy typpidioksidi. Niin tavallaan niin näitä pystyy niin kuin käsittelemään niin kuin matemaattisesti. Tässä niin kuin on laskettu allekkain yhteen nämä. Eli vasen puoli laskettu yhteen, se on täällä vasemmalla puolella, ja oikea puoli laskettu yhteen, se on oikealla puolella. Ja ollaan saatu sinne, että sillä on siis puoli moolia dinitrogenia, yksi mooli typpimonoksidia ja sitten kaksi kertaa tuo puoli moolia dioksygenia, jotka voi tietysti laskea yhteen tällaisen, että se on yksi mooli dioksygenia. Ja sitten katsotaan, mitä eliminoituu, joka on oikealla ja vasemmalla. No typpimonoksidit eliminoituu pois, eli saadaan tällainen reaktio sitten, jossa meillä puoli moolia dinitrogenia reagoi yhden moolin dioksygenia kanssa ja syntyy typpidioksidia. Eli niin kuin jos niin kuin ajattelette tätä niin kuin ihan vaan tällaisena yksinkertaisena yhtälöryhminä, niin tämä toimii todella hyvin itse asiassa, niin kuin näette. No tuossa oli nuo, että oli tehtävässä oli annettu niin kuin noiden ensimmäisen ja toisen reaktion tuo delta H-arvo, niin tässä nähdään, että se pystyy kanssa yhteenlaskulla sitten ratkaisemaan sieltä. Mutta oliko tämä taulukko muuten, missä nämä muodostumislämmöt meillä ei ole käsitelty, vai tuleeko se vasta tämän tehtävän jälkeen? Se olisi kyllä aika ikävä järki. Hetki. Täällä on semmoinen taulukko nimittäin, ja kuten sanottu, taulukkoarvoja ei tarvitse osata ulkoa. Kyllä sitten käsitellään. Onpas typerä järjestys sitten tässä. Liiku. Niin siis joo. Hetki, onko nyt täällä oikein? Tämä on nyt huonosti sijaitseva. Teitä tämä ei lämmitä, mutta minä seuraavan porukin kanssa käyn tätä juttua enemmän läpi, kun on sijoitettu vähän onnistuneemmin tähän. Mutta ei tämä nyt onneksi ollut sellainen asia, josta tämä kiinni jäisi. Tässä on nyt tämmöinen sijoitettu esimerkki, että miten rautaa pelkistetään malmista. Ja tämähän oikeasti käy siis tällä tavalla monesti, että tähänkin vanhoina pahoina aikoina tällä tavalla, että rautamalmia sinne masuuniin tai jonnekin sinne, niin siellä syntyy vajaan palamisen tuloksena hiilimonoksidia, joka tässä toimii siis, rauta pelkistetään siis tässä tehtävässä äkäkaasulla. Eli meillä on siinä joku notskit, jota me sitten vähän niin kuin siinä pumpataan ahjolla, että saadaan pikkusen niin kituoliaasti se puu palamaan, jolloin syntyy hiilimonoksidi, ja se hiilimonoksidi pelkistää sen raudan sitten siitä malmistaan. Näin sitä tehtiin silloin joskus rautakaudella, joskus kun ne keksivät silloin aikoinaan, että miten tämä tapahtuu. Nyt se on varmaan vähän hienompaa nykyään. Mutta sieltä siis metallista rautaa syntyy, ja no, kyllä tässä itse asiassa aika selvää on, että vaikka reaktiossa sanotaan, että rauta syntyy kiinteinä, niin kyllä tämä yleensä ottaa, niin tämä reaktio tapahtuu sen verran lämpimässä, kuulkaa, että se rauta syntyy sulana. Mutta mennään nyt tällä. Ja sitten siinä on tämä meille aiemmin tuttu reaktio, jolle hiilimonoksidin palaessa täydellisesti syntyy hiilidioksidia, niin sen entalpian muutos on tuo miinus 203 kilojoule per mooli. Ja nyt tehtävä laske, paljonko on tuo delta H arvo tämmöiseen reaktiolle, jolla rauta reagoi dioksygeenin kanssa ja syntyy rautaoksidia, lähtöainetta. Tämä on tällainen yhtälöpyöritys nyt, että teillä on niin tavallaan tämä kahden yhtälön yhtälöryhmä tässä, eli tämä ykkönen tässä on jotakin, ja tämä kakkonen tässä on jotakin. Ja nyt teidän pitäisi saada aikaan siitä tuo viimeisellä rivillä oleva yhtälö. Niin hommelin on siis sellainen, että teidän pitäisi saada niin kuin jollakin tavalla käsiteltyä näitä yhtälöitä yksi ja kaksi silleensä, että saataisiin tuo alimmainen. Ja selvästihän muuten nähdään tässä, eikö vaan, että jotta me saataisiin tuottajana rautaoksidia, niin meidän pitää kääntää ympäri tuo ensimmäinen reaktio. Ja tämä on ihan samanlainen juttu kuin matematiikassa, eli kun te kerrotte miinus ykkösellä yhtälöä, niin se on sama kuin se käännettäisiin ympäri. Eli jos mä käännän tuon, kerron miinus ykkösellä ykkösreaktio, se tarkoittaa sitä, että mulla on sen jälkeen reaktio, jossa kaksi kiinteää rautamoolia reagoi kolmen kaasumaisen hiilidioksidimoolin kanssa, ja tuloksena syntyy yksi mooli rauta kolme oksidia kiinteinä ja kolme moolia hiilimonoksidikaasua, ja entalpian muutos on plus 26,7 kiloa. Eli kaikki kääntyy ympäri tuossa, ja silloin tuossa delta H arvossa etumerkki vaihtuu. Ja nyt sitten aletaankin olla jo siinä maissa, että nyt voidaan ehkä jo katsoa, että pystyisiköhän niin kuin jotenkin laskemaan tuon ykkösen ja kakkosen silleen puolittain yhteen, ja tulisi toi ratkaisu. Mutta katsotaan nyt vähän, että miten tämä etenee täällä tämän mallitehtävän tekijän kanssa. Eli tässä näin huomaatteko, hän on vipannut ympäri sen ensimmäisen yhtälön tuossa. Eli nyt sen entalpian muutos onkin plus 26,7 kilojoule. Ja nyt sitten tässä ne on laitettu tänne alekkain. Paitsi että hän on ensin kertonut sitä kakkosyhtälöä kolmella, eikö vaan. Eli tässä alun pitäen tämä yhtälö täällä oli, että yksi mooli hiilidioksidia reagoi. Taas kerran. O kakkosen kanssa. Oikeasti mä olen pahoillani paitsi omista kirjoitusvirheistä, myös kirjantekijän kirjoitusvirheistä. Tämä ei ollenkaan helpota tätä hommaa, että niitä on tullut. Mutta joo, dioksygenia, okei. Ja nyt sitten tätä pitää tietysti pikkusen kanssa kertoa jollakin tavalla, eli koska me halutaan tämä reaktio, jossa näettekö täällä on niin kuin 3/2 O2, ja meillä on puoli O2 tuossa, niin me kerrotaan tätä puolittain kolmaan. Pistetään nämä merkinnät, että kerrotaan puolittain miinus ykkösellä, ja tätä taas kerrotaan puolittain kolmosella. Ja tällä tavalla me ollaan päästy tuohon kohdalle, mikä näkyy tuossa alalaidassa. Ja nyt, jos me lasketaan nämä yhtälöt puolittain yhteen, niin me päästään siihen kysyttyyn reaktioyhtälöön. Mutta aina muistetaan tämä justiinsa, että koska kerrottiin miinus ykkösellä tätä ekaa, niin se tarkoittaa, että etumerkki vaihtuu, että toista kerrottiin kolmosella, niin se kolminkertaistui se delta-hon arvo. Eli nyt sitten sijoitus seuraavana täällä näkyvissä. Noin. Ja nähdään, että kummallakin puolella on 3 moolia sitä hiilimonoksidia supistuu pois niin kuin pitääkin. Kummallakin puolella 3 moolia hiilidioksidia supistuu pois niin kuin pitääkin. Ja jäljelle jää vaan se, mikä pitikin. Eli nyt kun laskettiin tämä yhteen ja supistui niin kuin kaikki hilppo pois sieltä, me tiedetään, että jes, me tehtiin tämä oikein. Koska siellä tuli tämmöinen reaktio, jossa 2 moolista rautaa plus 3/8 moolia eli oksygeenia tulee rauta 3 oksygeenia 1 mooli. Ja nyt laskemalla alekkain tuo delta H arvo tuossa myöskin yhteen, niin saadaan, että siitä tulee se miinus 822,3 kilojoulea, joka on se kysytty asia. Mikä on entalpian muutos tässä reaktiossa? Eli tämä on se ainakin, tämä on mulle itselleni paljon luontaisempi tapa käyttää Hessin lakia, nämä tällaiset yhtälöryhmät. Ja tässä kohdalla tämä ei välttämättä olisi toiminut ihan niin hyvin sillä kaaviojutulla muutenkin. Mutta niin kuin sen, tämä on siinä mielessä hyvä tämä yhtälöryhmä juttu, että tämä toimii aina. Nyt semmoinen tauon aika on lähellä, eikö vaan me aloitettiin 16.30, eli jossakin, katsotaan, minulla on hyvä hetki siihen, olisiko nyt vai kohta. Näistä nyt jompikumpi semmoinen, joka tekettäisiin niin kuin ikään kuin sai sitten vähän mutustella sitä etukäteen tässä jo. Sitten katsotaan läpi vaan, kun ottaa kruus. Olen ajatellut 19, että sen tilan sen näkyviin sillä, että se näkyy vaan se, mitä ollaan kaatumassa. Noin. Eli meillä on 2 tämmöistä reaktiota, ja siinä on tuo vastaava entalpian muutos, ja sitten kysytään, että mikäs mahtaa tuommoisen reaktion, mikä tuossa alalla on, ne entalpian muutos olla, ja tehdään samanlaisia viivauksia, kuulkaapas kohta, kuin mitä on tuossa ylällä. Niin pidetään nyt se about 15 minuutin tauko, ja sitten voitte jo yrittää siinä vähän niin kuin veistää tätä eteenpäin siinä vaikka itsekseen, niin katsotaan sitten läpi. Eli siis aika lailla ihan samalla tavalla kuin tuo esimerkki tuossa. Mutta 15 minuuttia, alkaa nyt.